Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dan Timor Leste tanda tangani 4 MOU dari pertanian hingga perdagangan. Sekjen PBB ajak bangun multilateralisme untuk atasi perubahan iklim. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat menandatangani 4 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU dari sektor pertanian, perhubungan hingga perdagangan. Penandatanganan tersebut saat Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, José Manuel Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa. Berdasarkan keterangan yang disaksikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden Selasa, 19 Juli, delegasi dari masing-masing negara menandatangani 4 nota kesepahaman, yakni pada bidang pertanian, pergerakan lintas batas bus, standarisasi dan metrologi, serta kerjasama teknis pada bidang perdagangan. Adapun delegasi yang hadir dari Indonesia, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, delegasi dari Timor Leste diantaranya Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Adalziza Albertina Xavier Reis Magno, Menteri Transportasi dan Komunikasi José Agustino da Silva, Menteri Pertanian dan Perikanan Pedro dos Reis, serta Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Filomeno Alexo da Cruz. Presiden José Ramos Horta direncanakan berada di Indonesia selama 8 hari. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyoroti perlunya forum Y20 atau U20 untuk memajukan dua peran pemuda guna mencapai masa depan dunia yang lebih baik. Menlu Retno di acara KTT Y20 Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta Selasa mengatakan, di tengah tantangan global yang ada saat ini, dia percaya kapabilitas transformatif dari 1,2 miliar anak muda di seluruh dunia bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap solusi dunia. Untuk itulah forum Y20 sebagai sebuah wadah konsultasi pemuda dari 20 negara-negara anggota G20 yang presidensinya tahun ini dipegang oleh Indonesia. Menurut Menlu Retno, memiliki tanggung jawab untuk memajukan dua peran pemuda dalam penanganan isu global. Peran pertama adalah bahwa pemuda merupakan agen perdamaian. Sebagai pemimpin masa depan, anak muda harus memainkan peran penting untuk memastikan perdamaian dan masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan. Selain itu, pemuda juga merupakan agen perubahan. Ia menegaskan, U20 harus bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan dan mengubah dunia menjadi lebih baik, serta memikirkan solusi-solusi inovatif. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Dana Anak-Anak PBB UNICEF meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak usia dini yang rentan untuk pulih dari dampak COVID-19 yang sangat merugikan. Hal tersebut disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya Selasa. Melalui pendanaan pemerintah Jepang sebesar 3,6 juta dolar AS atau sekitar 53,98 miliar rupiah, UNICEF akan melaksanakan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini. yang akan memberikan layanan-layanan penting bagi anak-anak usia 5 hingga 8 tahun di 200 pusat pendidikan anak usia dini atau PAUD dan 100 sekolah dasar atau SD di Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Program yang disiapkan akan berfokus pada usaha peningkatan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kebersihan diri, layanan kesehatan dan perlindungan anak yang penting. Selain itu, anak-anak juga akan belajar mengenai pencegahan penularan COVID-19 melalui program tersebut. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengajak negara-negara kembali membangun multilateralisme untuk menangani dampak perubahan iklim. Guterres, seperti dikutip dalam salinan pidato yang ia sampaikan melalui video pada Petersburg Climate Dialogue, Senin 18 Juli, menyoroti kegagalan negara-negara untuk bekerja menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan, sebuah target yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015. Untuk melindungi manusia dan planet ini, menurut Guterres, dunia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memenuhi masing-masing pilar Perjanjian Paris. Guterres kemudian menggarisbawahi potensi besar untuk transisi energi yang adil, yang mempercepat penghentian penggunaan batu bara dengan penerapan energi terbarukan yang sesuai. Berita selanjutnya, sekitar 13 narapidana tewas dalam kerusuhan di sebuah penjara di kota Santo Domingo, Ekuador pada Senin 18 Juli. Badan Penjara Ekuador menyebutkan peristiwa itu menjadi insiden terkini tentang kekerasan mematikan di dalam penjara di Ekuador. Presiden Ekuador, Guillermo Lasso, mengaitkan kekerasan di penjara tersebut dengan perseteruan antar geng untuk menguasai wilayah rute perdagangan narkoba. Badan Penjara Senai, melalui jejaring sosial, menyatakan polisi dan angkatan bersenjata berhasil merebut kembali kendali penjara. Tahun lalu, sekitar 316 tahanan juga tewas dalam kerusuhan di berbagai penjara di seluruh Ekuador. Berikut berita dari Inggris. Penerbangan dari dan ke Bandara Luton di London, Inggris mengalami gangguan sementara pada Senin 18 Juli setelah suhu udara yang melonjak naik hingga mencetak rekor, memicu kerusakan pada landasan setempat. Situasi ini mendorong maskapai-maskapai untuk menunda atau mengalihkan penerbangan. Dilansir Reuters, Selasa 19 Juli, suhu udara naik di atas 37 derajat Celcius di beberapa wilayah Inggris pada Senin 18 Juli waktu setempat dan diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi baru di atas 38,7 derajat Celcius pada Senin 18 Juli atau Selasa 19 Juli waktu setempat. Sebagian besar wilayah Eropa juga tengah dilanda gelombang panas. Terakhir kami sampaikan informasi dari Australia. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengklaim sukses menguji coba senjata hipersonik jenis air breathing buatan Raytheon Technologies Corporation yang bisa melesat 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ini menjadi uji coba sukses ketiga yang dilakukan Amerika Serikat untuk jenis senjata itu sejak tahun 2013 lalu. Dilansir Reuters, Selasa 19 Juli, program pengembangan untuk konsep senjata hipersonik air breathing atau HAWC sedang dijalankan oleh Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan atau DARPA. Baik Raytheon maupun Lockheed Martin Corporation bersaing untuk mendapatkan kontrak akhir. Raytheon merupakan kontraktor pertahanan utama AS dan korporasi industri dengan konsentrasi manufaktur pada persenjataan dan perangkat elektronik militer dan komersial. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Percepatan Vaksinasi Dosis Ketiga Lebih Perkuat Imunitas bersama Putri Naufarah Ahdiba.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo mendorong pembantu-pembantunya agar mempercepat pemberian vaksinasi COVID-19 penguat bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan mewajibkan vaksinasi penguat sebagai syarat dalam sejumlah kegiatan masyarakat. percepatan pemberian vaksin penguat bertujuan melindungi masyarakat. Kalau terkena, jangan sampai masuk rumah sakit dan jangan sampai wafat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta pada Senin. Permintaan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas. Selain bagi masyarakat umum, Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar vaksinasi penguat diberikan kepada para jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi. Dia meminta agar para jamaah divaksinasi saat berada di asrama haji sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Masyarakat Indonesia tentu harus mendukung pelaksanaan vaksinasi ketiga ini, bukan hanya untuk kesehatan individu, tetapi juga untuk lingkungannya yang pada akhirnya akan membuat Indonesia cepat bangkit dan pemulihan ekonomi segera tercapai. Perlu disadari bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kesadaran harus diwujudkan dengan mendukung pelaksanaan vaksinasi penguat atau booster. Kepatuhan melaksanakan himbauan pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran tentang vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat memasuki pusat perbelanjaan dan area publik lainnya. Kebijakan ini berlaku sejak 17 Juli 2022. Yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia ialah persyaratan sudah mendapat vaksinasi penguat bukan merupakan pembatasan, tetapi upaya untuk meningkatkan imunitas. Mengutip penjelasan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, dua kali suntikan vaksin COVID-19 belum cukup untuk mempertahankan antibodi dalam tubuh yang diperlukan saat ini. Dalam keterangannya yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada 15 Juli 2022, Reisa Asmoro mengatakan, ada kecenderungan penurunan antibodi 6 bulan setelah vaksinasi 2 dosis. Itulah mengapa vaksinasi ketiga harus segera dilaksanakan. Indonesia tentunya ingin segera mencapai target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu 50% dari jumlah penduduk mendapat vaksinasi ketiga. Saat ini, Indonesia baru mencapai 25%. Melihat catatan-catatan ini, masyarakat Indonesia harus mendukung sepenuhnya percepatan vaksinasi penguat. Langkah nyata yang harus dilakukan ialah bahwa mereka yang belum mendapat vaksin COVID-19 ketiga harus segera divaksin, tanpa memilih jenis vaksin. Kekhawatiran akan efek samping harus ditepis. Apalagi mengingat tindakan mendapat vaksinasi penguat bukan hanya meningkatkan imunitas individu, tetapi juga upaya melindungi orang-orang tercinta agar tetap bisa beraktivitas dengan aman. Semoga tak ada lagi rakyat Indonesia yang menunda untuk mendapatkan vaksin ketiga. Sementara yang sudah mendapat vaksin penguat atau booster tetap mempertahankan hal-hal baik untuk mencegah penularan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Semoga upaya bersama yang dilakukan akan segera membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi pandemi COVID-19. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 Juli 1916. Pertempuran Fomel. Pasukan Australia dan Inggris menyerang pasukan Jerman di Fomel, Prancis, dan memicu meletusnya pertempuran Fomel. Pertempuran itu adalah rencana pasukan Australia dan Inggris untuk mengalihkan perhatian pasukan Jerman yang telah menduduki kota Somme, Prancis. Sayangnya, usaha pasukan Australia dan Inggris itu sia-sia karena kalah dalam pertempuran Fomel dan gagal merebut kota Somme dari Jerman. Beralih ke peristiwa pertempuran Tanjung Spada 19 Juli 1940. Armada Angkatan Laut Italia dan Inggris bentrok dalam pertempuran Tanjung Spada di sebelah barat Pulau Kreta. Dalam pertempuran itu, Inggris berhasil mengalahkan Italia. Salah satu kapal penjelajah milik Italia, Bartolomeo Colleoni, tenggelam dan menyebabkan 121 orang tewas. Sedangkan dari kubu Inggris, tak ada satupun kapal yang tenggelam. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 Juli 1943. Roma dibom Sekutu untuk pertama kali. Perang Dunia Kedua merupakan pertempuran global antara sejumlah negara-negara besar. Pertempuran ini terjadi dalam kurun waktu 1939 sampai 1945. Perang Dunia Kedua membentuk dua kelompok negara-negara, yakni Blok Poros dan pihak Sekutu. Tercatat, pada 19 Juli 1943, Roma yang merupakan negara bagian dari Blok Poros dibom oleh pihak Sekutu untuk pertama kalinya. Pengeboman kota Roma adalah serangan yang kontroversial, karena di dalam kota Roma ada Vatikan yang notabene adalah negara netral dan dianggap sebagai pusat umat Katolik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让针确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
diri, ku memutar waktu. Teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, oh, oh. Tersadar ku tinggal sendiri, merenung sebab kau hentikan semuanya. Oh, 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 oh. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia kembali berpartisipasi dan menjadi negara mitra atau partner country dalam pameran perhiasan bertajuk Singapore International Jewelry Expo atau CJ yang diselenggarakan pada 14 sampai 17 Juli 2022 di Marina Bay Sands, Singapura. Tahun ini menjadi tahun kedua keikutsertaan Indonesia di pameran perhiasan terbesar di kawasan Asia itu. Dengan menghadirkan pavilion Indonesia, ikut meramaikan pameran yang diikuti oleh 20 negara dengan total 200 peserta pameran. Tahun ini, Pavilion Indonesia kembali menampilkan produk kreasi 24 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk unggulan Indonesia seperti mutiara, berlian, batu-batuan berharga, serta berbagai perhiasan dari emas, perak, dan tembaga yang bernuansa etnis Indonesia maupun modern turut meramaikan Pavilion Indonesia. Seperti dikutip laman kemlu.co.id, Ketua Penyelenggara Singapore International Jewelry Expo 2022, Edward Liu mengatakan, tahun ini merupakan tahun yang spesial bagi pelaksanaan Singapore International Jewelry Expo. Ia menjelaskan, Singapore International Jewelry Expo punya peran penting sebagai salah satu event yang mengedepankan keberlanjutan pada industri perhiasan di kawasan Asia pada khususnya dan dunia pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan para perancang perhiasan muda yang memegang standar yang tinggi. Selain itu, Singapore International Jewelry Expo juga tetap mempertahankan tradisi untuk menampilkan desain perhiasan yang punya selera tinggi. Sementara itu, Ho Nai Chuan, President of Singapore Jewelers Association mengatakan, Singapore International Jewelry Expo merupakan ajang penting bagi para pengusaha dan pengrajin penghiasan untuk memperoleh eksposur internasional. Acara ini dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Dalam sambutannya, Dubes Suryo Pratomo menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil emas kualitas tinggi, mutiara, perak, dan bebatuan berharga dengan craftsmanship yang bertaraf dunia. Perhiasan yang ditampilkan di Pavilion Indonesia dapat digunakan untuk berbagai acara, mulai dari fashion hingga kegiatan formal. Dalam sambutan penutup, Duta Besar Suryo Pratomo mengajak para tamu undangan untuk mengunjungi Pavilion Indonesia, tentu untuk menikmati secara langsung keindahan perhiasan produksi UMKM Indonesia.
Lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu, hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Ku temukan tak terduga, bila waktu izinkan bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali, berulang kali pada orang yang sama.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, tradisi ngerebek di Desa Adat Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Adapun sertifikat penetapan tradisi ngerebek sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada 7 Desember 2021 di Jakarta. Menurut Bendesa Adat Tegalalang, Imade Kumarajaya, dengan telah ditetapkannya tradisi ngerebek sebagai warisan budaya tak benda, maka Desa Adat Tegalalang bertekad untuk terus menjaga kelestarian dan kesakralan tradisi ini. Tradisi ngerebek digelar setiap 6 bulan sekali bertepatan dengan Buda Kliwon Pahang atau Hari Pekat Uwakan. Tradisi ngerebek ini secara rutin digelar oleh 7 banjar adat di Desa Pekaraman, Tegalalang. Karena warga percaya jika ritual ataupun tradisi tidak digelar akan terjadi hal buruk yang akan menimpa warga desa mereka. Tradisi ini dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tubuhnya dipenuhi hiasan menyeramkan. Wajah-wajah seram peserta tradisi ngerebek adalah simbol atau wujud dari wong samar atau makhluk halus yang biasanya suka mengganggu anak-anak. Tradisi yang juga merupakan ritual yang dilakukan oleh warga desa Pekraman Tegalalang tersebut bertujuan untuk memberikan tempat bagi wong samar. Memberikan persembahan agar bisa hidup berdampingan dengan manusia, tidak saling mengganggu, dan agar bisa menjaga Desa Tegalalang. Mereka pun mengikuti arak-arakan keliling desa sambil membawa hiasan penjor dari pelepah salak dan pelepah daun jaka atau aren. Prosesi ritual ngerebek bermakna menetralisir pengaruh negatif dan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai ucapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, setelah ngerebek ini diharapkan semua pikiran menjadi jernih sehingga pelaksanaan upacara terlaksana dengan baik, suci, dan tulus ikhlas. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Masyarakat percaya jika tradisi ngerebek tidak dilaksanakan, maka akan terjadi bencana yang menimpa masyarakat setempat. Aku Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Time, majalah berbasis di New York, Amerika Serikat, kembali merilis tempat-tempat terbaik di dunia. Kali ini ada 50 tempat yang dirilis media ternama ini. Dan menariknya, salah satunya dari Indonesia, yakni Bali. Brecken Fletcher dari Time menulis bahwa Bali menggebrak dunia tahun ini lewat banyak pembukaan resor mewah. Lewat fasilitas dan pelayanan maksimal, Bali jadi tempat pelarian ideal bagi mereka yang ingin terhubung kembali dengan alam dan diri mereka sendiri. Raffles Bali misalnya yang dibuka akhir tahun lalu di Teluk Cimbaran menawarkan para tamu untuk menikmati healing. Berendam di bathtub dengan kelopak mawar dan aroma lidah buaya. Tambah paparan sinar matahari membuat tubuh semakin rileks. Selain itu, banyak restoran lain dengan keunggulannya masing-masing. Misalnya Buahan, bagian dari Banyan Tree Escape di Ubud yang menawarkan villa-villa terbuka untuk menikmati hutan secara dekat. Sementara bagi penikmat seni, Potato Head di Sin Minyak yang fokus pada pariwisata berkelanjutan bisa jadi pilihan untuk dikunjungi. Untuk memilih tempat terbaik tahun 2022, Time fokus pada tempat-tempat indah yang bisa dikunjungi pasca dilonggarkan aturan pandemi COVID-19. Time menulis, industri perhotelan dibuka kembali dan bersemangat menyambut tamu dengan aman dan merevitalisasi komunitas lokal. Itulah kenapa beberapa pilihan tempat terbaik tahun ini diseleksi secara ketat. Time mengumpulkan daftar tempat ini dengan meminta nominasi tempat dari jaringan koresponden dan kontributor internasionalnya. Tujuannya menawarkan berbagai pengalaman baru dan menarik. Lewat seleksi, didapatkan sejumlah tempat terbaik, termasuk Pulau Boracay di Filipina yang tutup selama bertahun-tahun karena overtourism atau kunjungan wisata berlebihan, serta hantaman pandemi COVID-19. Ada pula kota mewah Doha, Qatar yang membuka 100 hotel baru untuk menampung penonton Piala Dunia 2022.
Bersama rindu, bersama
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, detecting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memutarkan sebuah lagu Melayu berjudul Senandung Negeri yang dinyanyikan oleh Staman Band featuring Naga dan Dharma Lila. Lagu Senandung Negeri diciptakan oleh Muhammad Razif. Lagu ini bercerita tentang Pulau Penyengat di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lirik-liriknya bercerita tentang Pulau Penyengat yang terkenal akan keramahan warganya, keindahan tempatnya, serta ramai pengunjung. Pulau yang tersohor ke seluruh negeri ini selalu dikenang di hati dan tak akan terganti. Lirik lagu Senandung Negeri juga mengajak generasi muda terus membangun negeri sehingga Kepulauan Riau bisa terus maju. Lagu ini merupakan single perdana Staman band etnik musik Melayu asal Pulau Penyengat. Baiklah pendengar, inilah Senandung Negeri oleh Staman featuring Naga dan Dharma Lila. Selamat mendengarkan.
Takkan Melayu hilang di bumi. Bersama kita bangunkan negeri. Takkan Melayu hilang di bumi. Biarpun zaman terus berganti. Tanjung Pinang, kota gurindam, Pulau Penyengat, si Indra Sakti. Junjung budaya jangan dilupa, marwah dijaga hingga ke masa. Selalu terkenang Pulau Penyengat, ramah tempatnya indah, ramai pengunjung datang kemari. Sejarah negeri tempat bersemi. Takkan Melayu hilang di bumi. Bersama kita bangunkan negeri. Takkan Melayu hilang di bumi. Biarpun zaman we'll be right back.
tersohor ke seluruh negeri, nama dikenang selalu.
Voice of Indonesia.
Kemanapun ku beranjak, sejak nafasku berhembus sampai nanti ku mati. Oh,
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.